አንጎላውያን ነነዊህ ዋነተ ሀገር ዝመርሑ ፕሬዝዳንት ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ ዘይሳተፍሉ አብዝካ ዘሎ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሎሚ ድምፂ ኣብ ክህበው ዒሎም ገዛኢ ፓርቲ እቲ ሃገር ኣብ ስልጣን ክቕፅል ድሌት እንተለዎውን ብዙሓት ኣድመፅቲ ለውጢ ከም ዝደልዩ ይገልፁ። ኣኒታ ፓወል ካብ ዋና ከተማ ኣንጎላ ሉዋንዳ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ዊንታ ክዳነ
ኣብቲ ሎም ሮብ ኣብ ኣንጎላ ዝካየድ ዘለዎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እቶም ን38 ዓመታት ነቲ ሃገር ዝመርሑ ፕሬዚደንት ኤድዋርዶ ሳንቶስ ንመጀመርያ ግዜ ንኻልእ ውልቀ ሰብ ድምፆም ሂቦም። ፕሬዚደንት ሳንቶስ ካብ መራኸቢ ብዙሓን ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲ ከይሃቡ ብስቕታ ካብ ንቕታ መውሃቢ ድምፂ ወፂኦም ክኸዱ ተረኣዮም። እቲ ኣብዚ ምርጫ ዝምረፅ ፕሬዚደንት ኣንጎላ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሃገር ግን ከዓ ሸርፊ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኣብ ጸሊም ዕዳጋ እፅቲ ሕጋዊ ሸርፊ ዝኾነሉ ልዑል ስራሕ ኣልቦነት ን ዝቕባብን ዘለዎ ሃገር ዝርከብ ምዃኑ እውን ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ኤድዋርድ ሳንቶስ ብቕሉዕ በልሽውና ዝኽሰስ ኮይኖም ደቀሙን ብዙሕ ናይ መንግስቲ ዋኒናት ከም ዝውንኑ ይፍለጥ። መብዛሕትኦም ኣንጎላውያን ግን ኣብ ድኽነት ከም ዝነብሩ እውን ይፍለጥ። እዚ ኣብ መንጎ ዜጋታት ተሃገር ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ ገለ ዜጋታት ስምዒት ሕርቃን ዘለዓዓለ ኮይኑ ገለ ካብዞም ዜጋታት ሓደ ዝኾና ዶሚንጎ ብዛዕባ እቲ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ከምዚ ይብላ። ቅድሚ ሕጂ ዋጋ ድምፂ መሃበይ ኣይርዳኣንን እዩ ነይሩ፣ ድሌት እውን ኣይነበረንን። ሎሚ ግን ንለውጢ ድምፂ ሂበ ኣለኹ። ምስ ግዜ ድማ መነባብሮና እንተተለዊጡ ክርኢ ኢና፣ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብምርጫ ዝተለወጠ ነገር ኣይረኣናን። ከም ጓል 62 ዓመት ማርያ ቡቨንቱራ ዝኣመሰሉ ካልኦት ድማ ድምፂ ብምሃቦም ለውጢ ክመፅእ ዘለዎም ተስፋ ይገልፁ። ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ውፅኢት ምርጫ ፅባሕ ወግዓዊ ከም ዝኸውን ሓቢሮም ኣለዉ።